godina shawalita ana meta walqitteti humnoni datani sochuan qamota nagenya furif konkolachisa ambulansi tokkaje sanjeran ittigafatama wajira bulchisa nagenya anicha ajaja warana bilisumma oromo zoni kibadita shagar waye kana gafatamani eyen nuturawate wanu sakattoudaf nutidufanif ukas nejira nijiru nakor malkatu ambora gabas
godina shawalita ana meta walqitte gandamitti arojadamutti wan kalesa qamota yidatani sochuanin tejedan ittigafataman wajira bulchinsaf nagenya ana meta walqitte obbu gadisalinjisa akastirubatani jiru
polisin nama torba ta'e shuferi ambulansi qabatee dimi eegani daandiitti maatikaati geessanii ergachiwwanii booda miseensa keenyallee miseensa poolisii kana nama sadii hunda isaanii erga tarkaanfiirratti fudhatanii booda ammoo wayyasmoorraa yaafataniiti kan isaan deeman.
Yoomi kun?
Kaleessa sa'aatii sadiirratti.
Eenyu jedhamu warri lubbuun isaanii darbe?
Warri lubbuun isaanii darbe amma daataasaa maqaa abbaa isaanii hin beeku poolisoonni kaan haaraadha tokko ittisa akkaatii itti gaafatamaatti isa akkaatii inspeektar Girmaa Bayyeechaa jedhamu.
Warri kaanoo?
Tokkommoo Faqqadaa jedhama maqaa abbaa isaan beeku tokkommoo Raggaa Saamoo eenyu jedhama maqaa isaanii evidensi isaanii waajira jira.
Konkolaachisaanii ambulaansiyoo?
Erboonaadha. Milishaanii lubbuunsaa darbe guutamaamoo eenyu jedhama amma maqaansaa waajira waajiran kaayira amma evidensi isaan hunda qorachaan jira.
Nagaa naannoo sanaa akkamiin deebisuun danda'ama hawaasa akkamittiin sodaa keessaa baasuun danda'ama jettu?
Amma hawaasa sana sodaa keessaa baasuuf ofiifis sodaa keessaa ba'uuf namoota adda addaa baasuufis marii hawaasaa hin jammaranneeti dammaffaa immoo humni hankeenyis gadi naannoo sana jira deebi'e immoo humnoonni kunis iddoo adda addaa jiru warri hidhatanii socho'an kun jechaa jiru hamma dandeetti keenyaaf amma beekumsa keenya hawaasa keenya mariif illee obbo Kiriisi sun dirqama sa'achaadha abbaan mirgaas abbaan biyyaas hawaasa kana.
Qaamni hidhatee jiru maal gochuu qaba?
Qaamni hidhatee jiru kun immoo isaanis dhufanii biyya kana gara mariitti hidhu biyyi kunis eenyuunis hin qabnu nama biraas hin qabnu naannoon kun naannoo Oromiyaati yeroo adda addaa makaraan uummata kanatti baay'achaa jira. Uummatni kuniifiniin qaamni hidhatee socho'aa jedhamu kun immoo wal ta'ee hojjechuufiniin dargaggoon biyya keessa jiru jaarsi biyyaa biyya keessa jiru abbootiin amantaa biyya keessa jiru hawaasi kamiyyuu qaama kana lamaan walitti fidee garanatti akka jijjiiru adaraan naamaaf yaa wal ajjeesuun kun falanuuf hin ta'u.
Qaama warra madaa'ee hospitaala galee amma hospitaala sakamiin galanii jiru?
Jeneraal poolisii kiniini. Poolisii intiniiti kan jiru namni baay'een.
Bilbila isaanii naalaatti keessaa nama tokko.
Namni dubbachuu danda'u hin jiru. Makiinaa keessaa kuffisanitti koo gadiyaasaniiti kan mataa keessaa rukutan.
Komii gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba lixa Shaggar obbo Abdii Biyyaa dubbiseen ture. Deebii kennaniin akkas jedhan.
Waraanuma bilisummaa Oromoo naannoo san keessa socho'uu walitti bu'ame walitti bu'iinni kun ka'a yeroo baay'ee deddeebi'eera waraanni balakaa lixa Shaggar keessa socho'u naannoo san keessa socho'a.
Qaamni ajjeese qaama waraana bilisummaa Oromoo sakattaa dhufanii ambulaansii dantobaati waraanni ambulaansii dhaan deemu jiru.
Milishaan ganda xiyyaaroo jedhamee waamu sanaa qaama keessaniini kan inni
Nuti dhugaatiin ofirraa dhukaanne gataanni deebii argatte abbaa argatte ni fudhatee deemti akkasumas wareegamaa jiran illee.
Kan keessan keessaa namni miidhame jira sochii sana keessatti.
Yaa wareegamee bijaan tokko wareegamee dhagee bilisaa kan isaaniitiin wareegame kattiillee argaan kattiillee jirru.
Poolisii isaan amma dubbatan kana yeroo baay'ee walumaan dubbatee karaa nagaatiin otoo isaan ittiin bu'iin qaama tokko jedhee waliin haasaa ture. Ammaan kana waraanni keenya otoo isaan hin barbaadi ta'an bakka nu jirrutti barbaacha keenya yeroo mara dhufanii.
Warri kaleessaa garuu nama jalqaba rukutamee ture milishaa gandaa naannoo Meexxiyaaroo jedhamuuti qorannoodhaaf reeffa isaa fuudhuudha kan dhaqanii jedhan.
Tooba waanti kun tooba kalaqanii hawaasni itti beekamu.
Barreen gaddaas akkasuma itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa anichaa fi milishoonni lama aanaama kanatti ajjeefamoo wajjin wal qabatee komii kaasu geggeessitootni naannichaa kana wajjin wal qabatee waan beektan qabdu kan barreen gaddaa irratti. Ajjeesuun furmaata jettanii yaaddu?
Ajjeesuun furmaata ta'uu dhiinnaa waraana isaanii harkaan qabnee gadhiinne guyyaa kale. Humna hidhatee jiru humna nu barbaadu ni gadhiinne garuu isaan reeffa waraana bilisummaa Oromoo lolasanii irratti wareegame akka har'aatitti akka kanitti ilaalaa jiran muka qoraanitti guurree bobeessinadhanii.
Walitti dhukaasuun kun amma yoomiitti itti fufa haala kamiini kan nagaan dhufuu danda'u jettanii yaaddu?
Gaafii bareessa gaafatte deebii kanaa fi yeroo baay'ee gaafii gaafatamaa ture deebiin leenjiraatu ture. Kuni haga gaafiin uummanni gaafate akeekame kaayyoon uummanni Oromoo qabatee harka duwwaasaa karaa konkolaataa irratti wareegamaa jiraatti. Haga sun deebii argatutti dhukaasni jalaa dhaabbata jetteen eeggati. Yoo sun uummanni Oromoo nu ga'eera deebiin keenya nu deebiin akeekame kaayyoon keenya galma nu ga'e nu jette. Warani bilisumma oromo suusi nama ajjeetu tokko illee hin qabu kan akkasiin hubadha.
Angasitti meeshaa tokko tolitti nukaasin akkasumaan amma furmaatiin argamutti turuun hin danda'amu kallattiin furmaataa akka biraan jiru hanga walii galtee inni wayii dhufutti.
Kana karri keenya banaan akka waraana bilisummaa oromootitti kana murteessu illee ana'a miti ani akka ejeja waraana bilisummaa oromoo kibbalta shaggarittan suba qaba malee ani ejejamaadha. Ejeja waraana bilisummaa oromoo horiitu jira isa waliin ta'anii haasa'anii xumuruu ni danda'an. Guyyaa har'aati irraa hukaasnee maalima namaa jenna namna du'aa jiru ilma oromooti.
Radio Sagalee Amerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.